Ek het omtrent 'n jaar gelede presies na die twee tekste gekyk waarna ek vandag gaan kyk, twee stukke. Ek het 'n ander rede hoekom ek dit vandag doen. So, dit is eintlik goed om te herhaal. Ek lag altyd wat Paulus sê dieselfde, maar Petrus sê mos, I don't find it tiresome to remind you of the things that I've already told you. So ek vind ook nie julle dit bemoeisaam vir oggend om reeds aan julle te wys, te herinner wat ons reeds gelees het al nie. Maar kom ons kyk in Romeine 3 vers 23. Almal het gesondig, dit ontbreek hulle van die heerlikheid van God. Hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur geloof sonder werke van die wet. En dan 'n paar verse later sê hy, want wat sê die skrif? Abraham het in God geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken. Maar aan hom wat werk word die loon nie na guns toegereken nie, maar na verdienste. Aan hom echter wat nie werk nie, maar glo aan hom wat die godlose regverdig. En wat glo in hom wat die godlose regverdig, word sy geloof tot redding gereken. Baie bekende skrif, iets wat ons herhaaldelike kere hoor in enige kerk wat uit die reformatie uitkom. Martin Luther, hierdie stuk, en spesifiek Romeine 1 vers 17, is sy kernskrif dat die geregverdige sal leef deur die geloof. Nie deur sy werke nie, maar deur die geloof, deur geloof in Christus Jesus. En dit was die roep van die gereformeerde kerk of van die reformatiekerke, is dat ons word gered deur geloof in die een offerhandeling van Christus Jesus alleenlik. Martin Luther het in sy tyd, deur die reformatie het hy 7 maal die Nieuwe Testament vertaal. Wat hy eerst moes doen, want hy wou die Bybel in die Germaanse volke, wou hy actually die Bybel in hulle eie taal vir hulle gee. In dieselfde tyd, dieselfde jare het Wycliffe dit vir die Engelse gedoen, en Zwingli het gedoen vir die Swede, so reg oor die wêreld het die Here 'n groot werk gedoen om die woord vir elke mens leesbaar te maak. En met dit het gekom, natuurlik het gekom met hierdie reformatie, dat die waarheid van Christus is vir almal. Almal kan glo in God wat regverdig, en ek hou van wat hy daar sê. Dit is een van my gunsteling name van God in die Bybel. Skies, my stem is bietjie tritserig, is mooi woord. Maar ek hou van die titel van God. Glo in hom wat die goddelose regverdig. Julle sal my dit baie hoor sê. God who justifies the ungodly. God wat die goddelose regverdig. Is my soos amazing. En Martin Luther het toe gedoen, natuurlik groot politieke probleme gewees tussen Italië of tussen Rome en die res van die Europa. Maar hy het vertaal, en Martin Luther het toe 7 maal in sy eie tyd die Nuwe Testament vertaal. Maar wat hy eerst moes doen, is hy moes eerst die Germaanse taal een taal maak, want dit was 'n trop dialekte. Dit was nie een geskrewe taal vir die Duitsers gewees nie. So hy het gou die Duitse taal ontwerp en neergeskryf, en toe het hy gou die Bybel 7 maal vertaal, want elke keer dan kom hy uit en sit nie goed genoeg vir hom nie. Dan doen hy dit weer 'n keer. Interessant, het hy vir Jakobus nooit in die Bybel gesit nie. Dit was altyd 'n aanhangsel tot die Bybel gewees. In Martin Luther se woorde was Jakobus nie deel van die Bybel nie, want het was die epistle of straw, dit was die sendbrief van strooi gemaakt. Soos die drie varkies, van strooi, nie van klip nie, afpaf en het waai om. Kom ons kyk hoekom, sien wat ek onderstreep het. Hy sê, deur geloof sonder werke. Jakobus aan die ander kant skryf, paar jaar vroeger, in kerk in Jerusalem, skryf hy, wat baar het my broers, as iemand sê dat hy geloof het, maar hy het geen werke nie. Dan gee hy een voorbeeld van 'n broer wat in Belwelstasie is, wat nie kos het nie en nie kleer het nie, en hy is 'n Christen en ons gaan na hom toe en sê, ach, die Here gee, sien jou met vrede, wees gevoed in die Here, en dan los ons hom uit, en stap ons weg. Dit is sy voorbeeld. Dan sê hy, die geloof kan hom toch nie red nie. Net so is ook geloof, as dit nie werke het nie, is dit op sigself dood. Maar nie, iemand sal sê, jy het geloof en ek het werke, toon my geloof uit jou werke en ek sal jou uit my werke uit my geloof toon. Jy glo dat God een is, ja, jy doen goed, die duivels glo ook so, en hulle sidder, en hulle gaan hel toe. Maar wil jy weet, o nietige mens, dat geloof sonder werke dood is? Is Abraham, ons vader, nie uit werke geregverdig toe hy Isaac sy seun op die altaar geoffer het nie? Sien jy dat die geloof saamwerk met die werke, en dat geloof volkome word uit die werke? En dan sê die van die ding vir my, en die skrif is vervul wat sê, en Abraham het God geglo, en is hom tot geregtigheid gereken, en hy is 'n vriend van God genoem, sien julle nou dan mens dat 'n mens geregverdig word uit werke en nie alleen uit die wet uit nie, of nie alleen uit geloof uit nie. En dit is so vreemd, dis hoekom ek dit so geniet. Selfs al as jy 'n goeie Griekse of Hebreëse, Griekse scholar is, so, en jy kyk na die woorde geloof en jy kyk na die woorde werke en jy kyk na die dinge, dan is dit baie dieselfde woorde. En wat my funny is Paulus skryf, en ons is baie gemaklik hiermee, dat 'n mens geword geregverdig deur geloof alleen sonder werke. En dan sê hy, kyk na Abraham, hy is 'n goeie voorbeeld. Hy het God geglo en God het hom geregverdig. En dan sê Jakobus, yes, 'n mens word geregverdig deur werke en nie deur geloof alleen nie. Kyk na Abraham, hy het God geglo en hy is geregverdig. Ek wil jou 2 minute gee, net voordat ons preek. Vat 2 minute en praat met mekaar oor die 2 dinge. Van julle ken dit baie goed, maar praat net met mekaar oor die 2 dinge. Dit is eintlik 'n toepassing wat ek wil doen vandag hieroor. So ek gee julle 2 minute. Okay, soos julle reg antwoord kry, dan kan ons maar bid in julle huis stuur. Kom, ons sluit af, is reg, drink koffie, is goed. Ek het vir tyker gewonder, as my spreek soos Jesus, dan sal die kerk nogal offended wees. Ek dink jy gaan 'n goeie groeiende kerk hê, nie vir 'n paar redes. Ek meen, imagine julle kom na kerk toe, dit is nou nie deel van die preek nie, maar imagine julle kom na kerk toe, ek het dit so verkeerd al gepicture, dan kom jy kerk toe, en dan sê nou, die Bybel sê duisende mense, dan kry ons 'n amfitheater of ons kry vir Groenpunt Stadion en dan preek ek en dan sê ek, so, 'n saaier het uitgegaan en hy saad gegooi en van het op die trappe geval, van het op die gras, van het al tussen die cobblestones en die klippe en van het in goeie grond en so die het niks gegroei nie, volsert geëet en daar het bietjie gegroei en dood gegaan en daar niks vrug gedra nie, hierdie is goeie grond, bye bye. Die Here seën julle, lekker dag. Dis wat Jesus gepreek het, dis amazing, nee? Dan gaan sy disciples na die tyd sê, ons kry nie dit nie, en sê, ok, wat wil jy weet? Dan gee hy vir hulle 2 minute en dan gaan hy aan. Dis 'n bietjie ander preek gewees as wat ons doen. So, hierdie 2 verse, dit moet jou bietjie pla, dit moet jou genoeg pla om bietjie ondersoek te doen. En soos ek sê, 'n woordstudie sal nie regtig baie help, want geloof en geloof is baie dieselfde. Gees en gees is dieselfde, Abraham en Abraham is dieselfde in die 2 verskillende epistels. Dit is een van die goeie redes hoekom ek wil regtig net vir julle mense sê, maak nie saak hoe oud jy is nie, maar dis die rede hoekom jy nie sommer net 'n versie uit die Bybel uitvat en vergelyk met 'n ander versie nie. Jy kan nie dit doen nie. Want die audience was verskillend geweest, die rede hoekom ek skryf het, die konteks in die skrif is anders. Jy kan nie net 'n versie met 'n versie vergelyk nie. Dit is baie, baie gevaarlik. Baie keer het mense, soos ons het nou die ander dag met iemand lang gepraat oor die situasie, die persoon glo glad nie in die hel nie, dan haal sy sulke versies hier en daar uit en daar en daar. En dan sê ek van, wow, dit is baie goeie versies, maar jy vergelyk versies met mekaar wat 1500 jaar verskillende mense geskryf, tyd en mense en als, jy kan nie dit doen nie. So kom ons kyk gou, dit is ook 'n goeie les oor wat doen jy as jy 'n vers skryf wat jy nie verstaan nie. So Paulus, het vir die gemeente geskryf in Rome, ons weet het wat die titel van die brief is aan die gemeente in Rome, is 'n goeie rede, En het geskryf vir hulle, en die context waarin hy het skryf, hy was nog nooit in die gemeente gewees nie. Hy het nog nooit besoek afgelê by die gemeente nie, hy kon nog nooit by die gemeente uitgekom het nie. So hy skryf toe, en hy wil graag, sy sê sy doel is, hy wil ook graag vrug onder die heidene in Rome hê. Hy wil graag aan hulle die evangelie, en hy weet jy of hy het gemaak op stadium daarin, en ons weet hy was toe eventually daar gewees, maar hy wil graag aan hulle die reddende werk van Christus verkondig. Hy wil ook deel hê, want hy het gevoel, hy is die apostel vir die Gentiles, die apostel vir die nie-Jode, en hy wil graag vir hulle verkondig. So hy begin sy brief, en hy verduidelik vir hulle, dat alle mense is gevalle, daar is nie een regverdig nie, allemaal het geval, en die nasies het heeltemal mal in koppe geraak, want hulle het nie vir God aanbid of hom herken, en was nie dankbaar teenoor hom nie, en hy beweeg aan. En dan op een stadium, kom Paulus, en dan sê hy, dan praat hy oor regverdiging in Christus, en dis in hoofstuk 3 waar ons nou optel, oor regverdiging in Christus. En wat Paulus' een groot thema is, en onthou wanneer hy skryf werke, dan verwijs hy die hele tijd na werke van die wet. Werke van die wet. Paulus counter die verkeerde geloof in Joodse christene, of mense wat deur die Jode beïnvloed word, en ons allemaal weet het al baie goed, counter hy die verkeerde geloof dat hierdie mense voel, dat as hulle die regte dinge doen, dan sal hulle meer regverdig voor God wees. En Paulus sê vir hulle, julle is helemaal mal in julle koppe, om te dink dat julle kan enige iets add tot Jesus se een dood aan die kruis. Want is deur geloof in die feit dat Christus Jesus aan die kruis gesterf het vir ons, dat ons geregverdig is. God verklaar onregverdig, ongoddelike mense regverdig, omdat Jesus Christus sonde vir ons geword het, sodat ons in hom regverdig kan word. En ons is baie, baie gemakkelijk met die geloof. En dan vat hy sy argument verder, dan sê hy, kyk na Abraham as voorbeeld. Kyk vir Abraham. Nog voordat Abraham sy seun geoffer het, nog voordat Abraham enige iets gedoen het, het hy geglo dat God vir hom een nageslag sal gee. En die Bybel sê, omdat jy God geglo het, omdat jy geglo het, is hy geregverdig. Omdat hy geglo het in Godse vermoë en Godse karakter, en hy praat meer daaroor in hoofstuk 4, Godse vermoë en Godse karakter is hy geregverdig. En dit is wat die Bybel sê. So geloof vir hom beteken vertroue in God, alleenlik, nie in my werke nie. Geloof vir Paulus beteken vertroue. Vertroue op God. Vertroue dat God dit wil doen en God dit kan doen. Dis beide. Ek moet net aan die sideline net sê, dit is altyd 'n belangrike ding. Vir mense wat sukkel met, kan God hierdie doen? Gewoonlik sukkel ons Christen mense nie met, kan God dit doen nie? Dit is, wil of sal God dit vir my doen? Dit is die groot issue. Dit is, nie kan God vir my een seun gee nie, wil hy vir my een seun gee? Want as weet ek kan, ek meen, dit is wat die melaatse ou en die blinde ou, wat aan Jesus toe kom, hy sê, Lord, if you're willing, you can make me clean. Hy sê, if you're willing, you can. En dan sê Jesus, ek wil, wees genees. En dis my amazing. Dit is vertroue in Godse karakter en in Godse vermoë. Beide van die twee. So Abraham het die vertroue gehad in God. En ons sien dit in Hebreërs 4 en 'n paar ander plekke. So, Romeine sê, geloof sonder werke lei tot geregtigheid, lei tot redding. Geloof sonder die feit dat jy probeer uit jouself regverdig maak. Soos in die voorbeeld daar, circumcision, vir dat jy jouself besny, of die wet onderhou. En ek dink, ons allemaal is redelijk gemakkelijk hiermee, allemaal van ons het hierdie al 1000 keer gehoor, as jy in die kerk is, vooral in ons type kerke, die feit dat alleenlik in geloof in Christus word hier regverdig, nie deur te probeer goed wees, maar alleenlik die goeie, net geloof in Godse vermoë en Godse karakter. Kom ons kyk na Jakobus, want dit is eindelijk die ene waarop ek wil stilstaan vandag. Dit is bitter stil vir oggend in die kerk, en nie oor dat dit so amazing preek is nie, dit is net baie stil. Dis reg. Kom ons kyk na wat Luther genoem het, die apostel, die sendbrief van strooi. Huff and puff and he will blow it all away. Hierdie brief, net so'n bietjie agtergrond. Hierdie sendbrief geskryf definitief na Joodse mense toe. Jakobus verwys heeltemal na broers en dit lyk regtig of hy nie net van Christene praat nie, maar meer die Jode. En Jerusalem in hierdie tyd toe hy geskryf het, was regtig in 'n slegte ekonomiese toestand. Baie, baie slegte ekonomiese toestand. Polities ook nie lekker nie, en nog soveel te meer. Dit is nie net probleme met die Romeine wat die Jode gehad het nie, die begin van die opstand nie, maar is baie meer as dit gewees. Dis ook dat die Christene is die hele tyd uitgewerp uit die Joodse society uit, al hoe meer. Meer en meer en meer, hulle kon nie meer besighede hê nie, hulle kon nie meer eiendom besit nie, hulle was regtig op hulle sy gedruk, en is in die lig van hierdie slegte ekonomiese toestande, wat Paulus 'n paar keer oor ekonomiese voorbeelde praat, soos 'n ryk man en 'n arm man, of 'n ou wat die geld het, die ou wat die klere het, en dan juist hierin sê hy altyd vir hulle, en die hele brief gaan oor liefde, die hele brief gaan oor die, hy verwys na the royal law, oor die koninklike wet, wat hy verwys na die koninklike wet van Christus, die koninklike wet van, moet mekaar lief hê, soos Christus ons lief gehad het, en hy verwys oor en oor daarna. So wanneer Jakobus verwys na werke, verwys hy na werke van liefde, en nie werke van die wet nie. Wanneer hy verwys na werke van liefde, dade van liefde, liefdevolle dade. En liefdevolle dade, neem jouself te regverdig nie, maar liefdevolle dade om te wys dat die liefde van God in jou woon. En dis in hierdie lig wat hy praat. Hy praat eintlik, wanneer hy praat van geloof, gaan 'n bietjie terug asseblief ene. Dankie Dandre. Nog ene, dankie Asai. Jy sal sien daar in die middel van die lyn, daar langs die woord, staan daar Toon, wat nie met die voet uit te waai het, en dan sê hy, jy glo dat God een is. Hy sê, jy doen goed, die duivels glo ook dit. Wanneer Jakobus praat van geloof, is dit wat hy bedoel in geloof. Dit is wat die Jode noem die Shema. Dit is die Joodse geloofsbelijdenis wat sê, dat hoor Israel, die Here God is een God. Die geloofsbelijdenis wat ons kry in Deuteronomium en Exodus. Die geloofsbelijdenis van die Jode, wat glo in een God. Hy sê, hoor Israel, die Here sê, die Here jou God is een God. En dis hierdie geloof wat hy aandaal. Hy sê, julle mense, julle sê, dat julle glo in God, julle Joodse gelowiges. Julle sê dat julle glo in God. Julle sê dat die Here God is een God. Hy sê, daai geloof red jou glad nie. Die feit dat jy glo, dat daar een God is, red jou glad nie. Die feit dat jy glo in die bestaan van God, red jou glad nie. Dit kan jou nie red nie. Hy sê, van die duivels glo dit, en is hy gered he. Dit maak sin. Kom, ek geef julle voorbeeld. Ek dink hierdie voorbeeld is al 27 miljoen keer in 'n kerk verduidelik, maar ek dink is 'n great voorbeeld. Ek het die ou se naam vergeet, maar daar was 'n mal man wat so 50 jaar gelede oor in Niagara Falls op 'n kabel gestap het. Ken julle die storie? Okay, great. So as jy hom ken, vind ek dit nie tyrus in om jou weer 'n keer te verduidelik van dieselfde storie nie. Okay, maar dit is 'n lekker storie. Ek sal hom dramatiseer. Hy sê, so hierdie ou span 'n kabel oor in Niagara Falls. En ek wil nou vir julle, dat julle sien die verskil tussen Paulus en Jakobus se geloof hier. Hy span het oor die Niagara Falls, en hy stap oor, en almal soos of, jy is mal in jou kop, maar hy doen het. Hy stap so en toe, en hy stap terug met 'n paal. Sê nie, kom ek wys julle iets. Stap hy so en toe, geblinddoek, en terug. En hy sê, jy is mal in jou kop. Hy sê, watch the space, haal die blinddoek af, vat 'n kruiwa. Wie van julle glo ek in 'n kruiwa oorsteek? En almal soos of, wel, dit sal nie so moeilik wees nie, jy het toen net blinddoek oorgeloop, en hy stap 'n kruiwa oor, en hy stap 'n kruiwa terug, en die kruiwa gaan soos mal, en hy sê, wow, en applaud hom, en sê, dude, jy is mal, jy is baie goed, jy is regtig goed, genuine, jy is goed. Hy sê, okay, cool, so wie van julle glo, ek kan 'n mens hier oorheen en weer stoot, en allemaal sê, dit gaan vir jou makkelijk wees, natuurlijk kan jy dit doen. Hy sê, okay, so wie van julle sal inklim, en hy sê, jy is mal in jou kop. Jy kan dit doen met iemand anders, maar nie met my nie. Sien jy die verskil tussen geloof en vertroue? En dit is wat Paulus sê. Paulus sê, Jakobus sê, die feit dat jy glo, dat hierdie ou jou oor die kabel kan stoot met 'n kruiwa, beteken niks vir jou nie, want jy gaan nog steeds aan daai kant wees. Dit beteken niks vir jou nie. Die feit dat jy glo dat hy dit kan doen, beteken niks nie. Vertroue beteken alles. Die feit dat jy vertrou in die feit, dat hy jou kan oorstoot, en jy vertrou hom, jy klim in die kruiwa. En dis die verskil tussen Paulus en Jakobus se woord geloof. Almal sê, ons glo jy kan dit doen, bitter min mense vertrou, dat Christus se een offerande genoeg was. En dit is die verskil. So Jakobus sê, die feit dat jy glo, die feit dat jy kognitief weet dat daar God bestaan, cognitive knowledge, die feit dat jy weet dat daar God bestaan, red jou glad nie. Hy sê, maar kom ek wys wat het vir Abraham gered. Abraham het geweet dat bestaan een God, maar kom ek wys vir jou hoe Abraham bewys het dat hy wete was nie kennis nie, maar vertroue in God. Hy het gesê, kyk na Abraham, die ou is amazing gewees. Hy het geweet daar is 'n God, en hy het geweet die God is goed. Daar weet het om hy gered. Wat het om gered? Die feit dat hy bewys het dat hy vertrou God, het om gered. En dis wat hy sê. Dis is sy aanhaling van Abraham. Hy sê, kyk, Abraham het sy vertroue in 'n nageslag, in Godse belofte, en sy begeerte vir 'n nageslag, op die proef gestel, deur te sê, Here, hier is my seun Isaac, op die altaar, ek gaan hom doodmaak, jy het hom een keer vir my gegee, jy kan hom weer een keer vir my gee, en toe stop die Here hom en sê, moet hom nie doodmaak nie, toe sê hy, dankie, nou weet ek dat jy my vertrou, jy glo nie in my nie, nou weet ek dat jy my vertrou. So Jakobus, die geloof, kan ons vertaal as kennis, die feit dat jy weet dat 'n God bestaan. Jakobus, werke, kan jy sien uit 'n paar keer uit, dat die werke waarvan hy praat, is nie werke van die wet om homself te red nie, dis werke van goedheid, teenoor ander mense, wat ook 'n mate van vertroue is, van die feit dat jy jou klere en jou kos vir iemand anders gee, beteken dat jy vertrou dat God weer 'n keer vir jou klere en vir jou kos gaan gee. God is goed vir jou, hy sorg vir jou, dis die wet. Maar ek wil graag net hê, ons moet stop daar op die laaste lyn, dankie Dandrey. Ek dink vers, kyk na die slide van daai. En sy sien julle nou dat die mens geregverdig word, nie uit werke en nie uit geloof alleen nie. Miskien die vorige slide, Dandrey sal 'n beter opsomming wees, as hy sê, kom ek sê maar net vir wat ek wil sê, het is makkeliker. En hierdie skies, ek weet ek is bykie jen en weer vandag, ek preach bykie all over, is reg, en wat ek het nou eerig by die trouwe gesê, God is alomteenwoordig, niemand is alomteenwoordig hier, toe kyk ek iemand vir ons so vir my, toe voel ek, hy sê, ek is bykie alomteenwoordig in my preek, ek is oorals gelyktydig, anyway, so vanoggend is ek bykie oorals gelyktydig. As jy die tekst gaan lees in Engels, staan het eindelijk mooier uit, op een stadium sê Jakobus dat, soos die lichaam sonder die nuwe vertaling sal hom so aan, soos die lichaam sonder die gees dood is, soos geloof sonder werke dood. Eindelijk een mooier vertaling van daai is, die woord gees is mos pneuma, of wind, of asem, in Grieks. Hang wat die vertaling jy vat, hang wat die context is. Maar ek dink eindelijk, hy is meer akkuraat, word hy gelees. Hy sê, soos die lichaam dood sonder asem is, soos ons allemaal kan sien dat die lichaam is dood wanneer die persoon ophou asem, so is geloof dood wanneer goeie werke nie meer sigbaar is. He. En dis my nogal een mooi opsomming, een mooie vertaling van wat Jakobus sê. Jakobus sê julle argument is, ons sit met die julle gemeente van mense wat sê hulle glo in God, maar ons sien verskriklik min goeie dade. Ons sien nie liefde in aksie nie. Dit was sy aantuiging tot die kerk. En dis ook om hy ongeveer 80 instruksies gee van hoe liefde sigbaar moet wees in die gemeente. Hy gee ongeveer 80 instruksies in die brief. Baie, baie bevele vir 'n Christen gemeente. Jy moet nie so baie bevele gee nie, want ek leef nie in die wet nie, ek leef mos in geloof in Christus. En Jakobus sê, nie is not. Moet nie vir my sê, jy is gered, as ek jy kan sien, dat is goeie werke nie. Ek preek hier in die lig van die feit van laasweekse diens. Yes, jylle, hierdie gemeente het my redig trots gemaakt. Ek kon nie daar wees, he. Dit was my baie bad. Ek kon nie wees by die plek waar ek die graagste wou gewees het, he. Ek moes preek vir die gemeente by, in Somerset West. Toe preek ek hierdie vir hulle, want dit is al wat ek heel tyd dink. Geloof en liefde in aksie. Dit is wat het is. Ek wil jou vraag vraag. Ons allemaal is gemakkelijk met die feit, met Paulus sy reformatie statement. Ons allemaal is gemakkelijk, ek geloof so, met die feit dat, ek kan geen stikkie add tot Jesus se redding aan die kruis nie. Ek glo dat Jesus se een offerande, Hebreërs 10 vers 10 tot 14, by one sacrifice, he has perfected forever those who are being saved. Ek glo dat een offerande van Christus genoeg is. En ek dink ons allemaal is gemakkelijk daarmee. Ek hoef nie die wet te vervul nie, ek hoef nie Jesus red. Ek wil hê ons moet onsself, ons Christenskap, die manier hoe ons Christus uitleef, die manier hoe ons geloof in Christus uitleef, wil ek graag jy ons wil herevalueer, net jou eie ene, los die rest van die mense uit, in Jakobus. Geloof sonder werke is dood. Jy kan nie gered word deur geloof alleen nie, maar deur werke, want werke vervolmaak geloof, wat Paulus, wat Jakobus sê. Ek wil net hê, jy moet jou eie geloof en jou eie lewe in Christus herevalueer in die lig hiervan. Want ons is baie gemaklik, want dit is die probleem wat Jakobus adres. Hy sê, as jy glo dat, as jy sê, dat alleenlik die wete en die kennis dat Jesus vir jou genoeg is, jou red, dan wil hy net vra, as jy dit werklik waar glo, hoekom sien ons nie geloof in aksie nie? Want dis wat hy eintlik vir daai gemeente gesê het. Nou vra ek dieselfde vraag vir ons gemeente, in die lig van die feit dat julle so goed gedoen het laasweek met liefdevolle werke. Julle het baie goed gedoen. Dis wat hy vra. Kom ons kyk na Efesiërs 2. Ek gaan nou 2 tekste vir julle gee na hierdie ene. Paulus het nie 'n probleem gehad met Jakobus se statement nie. Efesiërs 2 vers 8, wat uit genade is julle gered nie deur geloof nie, en deur geloof en nie deur julleself nie. Dis 'n gawe van God, nie uit werke nie, sodat niemand mag roem nie. Want ons is Christus se, ons is God se maaksel, geskape in Christus tot goeie werke. Van die vertaling sê vir goeie werke wat God voorberei het sodat ons daarin kan wandel. Die teks kan op baie maniere gelees word. Ek dink die mees akkurate manier is actually die Jakobus vertaling van hom. Die ons is nie gered uit werke nie, ag, deur ons werke nie, maar ons is gered vir goeie werke en goeie werke is liefdevolle dade. Ons is gered om in wandel of in liefde te wandel vir almal. Ek wil net hê ons moet soos in die liggie van net onsself herevalueer. Hoe lyk jou geloofslewe? Hoe lyk dit wanneer mense na jou kyk? Hoe lyk jou expression van geloof? Is jou geloof 'n dooie geloof in Jakobus se ding? Kan mens soos 'n mens wat asemhaling sien dat jy konstant goeie werke doen? En onthou jy goeie werke, ons almal verstaan dat Jakobus sê nie jou goeie werke red jou nie. Jakobus sê jou goeie werke is 'n teken van die feit dat Christus in jou leef. Dat Christus se liefde sigbaar is in jou. Is dit sigbaar in jou? Is jou geloof in Christus 'n lewende geloof waardeur ander mense God se liefde kan ervaar? Want dis die vraag wat hy vir die gemeente vra. Wel, hy raas eintlik met daai gemeente. Ek vra vir hierdie gemeente die vraag. Jy moet bly wees Jakobus is nie hier nie. Hebreërs 10:23-25. Hebreërs 10:23-25. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou. Kan ek gou stop vir 'n oomblik en net vir julle sê waarvoor Hebreërs geskryf is en hoekom dit geskryf is en so? Dis 'n groep mense wat bietjie vermenging van hulle geloof gehad het. Bietjie vermenging, hulle het 'n Alexandriese tipiese Joodse filosofie gehad, wat hulle bietjie dit met die Grieke gemeng het. Bietjie Plato, baie sterk invloed van Plato en Philo van Alexandria. Wat beteken dat hulle het geglo dat Jesus is een, die mense van Alexandria het geglo as baie mediators na God toe. Die engele, die priesters, die altaar, en dan het hulle ook bietjie geglo in Melchisedek, is 'n spesiale tipe mediator tussen God en mens gewees. Hulle het 'n klomp goeders geglo. En daai geloof was toelaatbaar in Rome gewees. Jy mag dit geglo. Dis een van die gelowe wat Nero gesê het, "Sjoe, jy mag dit glo. Ons gaan jy nie vervolg daar nie, solank jy ook vir my aanbid, is also right." En so toe Christendom het toe natuurlik outlawed geword in Nero se tyd vir die tweede keer, Vespasian en toe hy. En toe het hierdie mense baie pressure gevoel. Toe sê van die mense, "Man, ons was van die Alexandriese tipe Jode gewees. Kom ons gaan maar net terug. Jesus is mos nou met een van baie mediators tussen God en mens." En dis toe dat die outeer gesê het, "Nee, omdat jy vervolg word, asseblief, moenie nou jou rug draai op Jesus nie, want hy is die enigste saligmaker tussen God en mens. Los die engele uit, los alles." So jy gaan sien, hy vergelyk hom met alles. So dit is geskryf vir mense wat verskriklike vervolging gehad het, en daarom wou hulle wegloop van vertroue in Christus alleenlik. En dan sê hy in Hebreërs 10 vers 23, in die lig van alles wat ons nou gesê het, laat ons hierdie belydenis van vertroue in Christus en die hoop van sy wederkoms en ons redding onwankelbaar vashou. En laat ons op mekaar ag gee om nie tot liefde en laat ons mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor Laat ons onderlinge bijeenkomste nie versuim soos sommige van julle gewoonte het nie, omdat julle vervolg word en bang dat julle gaan uitgehaal gaan word. Maar laat ons mekaar vermaan soveel meer tot die dag van Christus Jesus terugkom. Drie dinge sê die ou hierso, sê die auteur van Hebreërs. Hierso, ek sien van julle sign out, ek is amper klaar, ek is nou hier. Drie dinge. Hy sê, in die lig van die feit dat het redig moeilik gaan, moenie jou geloof of jou vertroue in Christus weggooi nie. Ek bid het vreselik baie van mense wat door moeilike tye gaan, die dood van 'n kind of 'n eggenoot of 'n rowwe tyd, mense wat door 'n verskriklik moeilike huwelikstyd gaan, ek bid hierdie verskriklik baie. Ek bid, Lord, I pray that their faith may not fail. Nie die feit dat jy weet dat God bestaan nie, maar die feit dat jy weet dat God goed is. Ek bid het verskriklik baie van mense. Dis die een ding, want dis wat Jesus vir Petrus gebid het. Hy het gesê, Petrus, die Satan het gesê, hy gaan vir jou skit. Hy gaan vir jou skit dat jy blou is. Hy het gesê, hy gaan skit soos een mens koringsif. Hy sê, maar ek bid vir jou dat jy geloof nie val nie. En die geloof daar is dieselfde as die geloof wat ek bedoel. Jy vertroue op God. Want dis wat met Job gebeur het. Ek bid dat jy vertroue in God nie val nie, te midde van die moeilike tye nie. So, hy sê, die vertroue in God se karakter en vermoë, laat ons die belydenis vashou. En dan sê hy tweedens, wat Jakobus sê, laat ons aanhou om mekaar aan te spoor tot goeie werke. Ek gaan nie nou oor die kerkbywoning praat nie. Hy sê, laat ons aanhou om mekaar tot goeie werke aan te spoor. Stuur mekaar aan. Julle ouens, julle het regtig goed gedoen laas week. Die kerk, sê vir julle vriende wat nie hier is in die kerk vandag, sê vir julle, julle het regtig goed gedoen. Julle het mekaar nogal outdone met julle crazy vrygewigheid en liefde. Die tafels het gebuig. Daar's twee moslim mense gewees wat die dag daar besoek het. Nie van die vrou wat die gebou besit, was 'n moslim vrou gewees. Kom ek sê vir julle wat doen goeie werke. Die eerste ding wat goeie werke doen, is dit is 'n bewys van liefde vir mekaar. En julle het gewys dat alhoewel iemand op die straat leef, ag ek jou hoog en ek eer jou. Ek doen baie vir jou. Ek gee nie net vir jou 'n takeaway burger nie. Ek gee nie net vir jou 'n droë brood en parafin nie. Ek gee vir jou die beste ding wat ek vir jou kan gee. Dis 'n bewys van liefde. Want jy het extraordinary, jy het oorboord gegaan om liefde te bewys vir iemand. Gasvryheid is een van die beste bewyse van liefde, sê Jakobus en sê Johannes in sy sendbriewe. So jy het oorboord gegaan om liefde te bewys. So liefde is een van die, of om goed te doen, goeie werke, is 'n teken vir liefde vir die mense buite. Dit is Jakobus' hele argument. Hoekom? Jesus' woorde, Johannes 13 vers 23, sodat mense mag weet dat julle my disippels is as gevolg van die liefde wat julle het vir mekaar. So liefde is 'n teken van die feit, goeie werke is 'n teken van die feit, dat mense aan die buitekant sien dat ons in Christus is en sy liefde het. Die tweede ene is wat Jesus gesê het, laat jou lig so skyn voor mense, dat mense jou goeie werke mag sien en jou hemelse Vader mag verheerlik. Dit is wat Faiza en Shamila, twee moslim vrouens wat die gebou besit. Hulle het nogal baie lank gepraat oor wat hulle gesien het laas week. Dit het gewerk. Hulle het gekyk oor hoe bewys 'n kerk liefde vir hawelose mense wat almal vergeet. En dit het al gepla, want ons betaal baie goeie huur vir daai gebou. Sy kan dit nie verstaan nie. Dit maak nie vir haar sin nie. Hoekom sal ons vir hawelose dronkies 'n gebou huur en goeie dinge doen vir hulle? Hoekom sal jy dit doen? Sy verstaan dit nie, en sy is 'n moslim, sy is 'n goeie moslim, wat weet dat sy moet goeie werke doen vir ander mense ook, maar sy kan dit lekker verstaan nie. So ek wil net sê, die woorde van Jesus word waar, that men may see your good work and glorify your Father in heaven. Let your light so shine through your good works, that men may see your good works and glorify your Father in heaven. Dis wat goeie werke doen na die buitekant toe. Dis 'n expression van ons faith, eerstens, sodat liefde sigbaar ervaar kan word, maar ook dat die mense van die buitekant af kan sien, sekerlik, hier's iets weird aan die gang. God moet bestaan. Jesus moet werklik wees. En die tweede ene, sodat mense dit mag sien en God mag verheerlik, want dit maak nie vir hulle sin nie. Dis wat die Bybel sê. So ek wil julle sê, julle doen dit reeds, en ek weet dat baie van julle het verskriklik baie goeie community outreaches gedoen in die jaar. Ons gaan al hoe meer van dit doen. Ek gaan nie vir julle sê om meer te doen nie. Ek sê net, ons gaan dit meer doen. Dit gaan meer en meer gebeur, dat ons goeie werke doen vir armes. That men may see your good works and glorify your Father in heaven. So ek sê vir julle, stir one another onto good works. Die laaste skrif is 'n skrif wat ek al aangehaal het. Ek dink laas jaar op 'n stadium het ek net deur die boek van Amos gelees. Ek gaan sommer net weer vir julle die agtergrond gee vir Amos. Nou gee ek weer vir julle vers uit konteks uit. So Amos is 'n baie moeilike tyd gewees in die kerk. Noordelike stamme van Israel, Samaria, wat eventually als verwoes is. Baie politieke en ekonomiese goeie tyd. Dit het goed gegaan met die land. Dit het baie, baie goed gegaan met die land. Daar was geld gewees. Daar was guns gewees met die buurlande. Daar het nog geld ingekom van die buurlande van taxation, want die land is politiek sterk gewees, ekonomies militant sterk gewees. En die Here stuur vir Amos, want tempel aanbidding was op die hoogtepunt gewees. Daar was twee altaars gebou. En mense het hulle offerande, omdat het goed gaan, het hulle geld gehad om baie skape en beeste te offer. En natuurlik het dit so 'n bietjie van 'n status ding geword van hoeveel, kyk hoe baie geld gee ek vir die kerk. Kyk hoe baie offer ek vir die priesters. Kyk hoe baie bring ek. So dit was 'n so in terme van vorm godsdiens het dit goed gelyk. Die mense het goeie vorm godsdiens gehou. Hulle het sacrifices gebring en wanneer daar feeste was, was hulle daar gewees en hulle het, want hulle hoef nie hard te werk nie, want daar's baie geld. So ons hou baie partytjie, baie geestelike feeste gewees. Die 7 feeste in 'n jaar. En in die lig daarvan stuur die Here vir Amos en Amos wou nie gegaan het nie. Amos is 'n skaapboer gewees wat hy het geboer man. Ek het genoeg. Hy kom van die suide af van 'n dorpie met die naam Tekoa. En hy was 'n skaapboer en hy het ook 'n Turksvy boer gewees. So hy sê ek het my eie staf. Ek werk eerder met skape as met mense, maar die Here sê vir Amos gaan noorde toe. Gaan preek vir hierdie mense en sê vir hulle ek soek nie hulle beeste en skape nie. Sê vir hulle dit. Ek soek dit nie. En hierdie vers is een van die beste verse. Hy sê, verwyder vir my die geraas van jou liedere. Net voor het sê, ek soek jy beeste en skape nie, braai dit ergens anders. My vertaling, maar het sê, brand dit ergens anders. Verwyder vir my die geraas van jou liedere. En na die geluid van jou harpe wil ek nie meer luister. Ek kan nie die musiek hanteer. Maar laat die reg afrol soos watergolwe en die geregtigheid soos 'n standhoudende stroom. Die Afrikaans sukkel bietjie met die vertaling. As gevolg van die 33 vertaling. Dis nie die Bybel. Hy sukkel bietjie. In die Engels sê het so mooi, away with your noise of your harps and your strings, away with the noise of the singing, I can't stand it. En dan sê die Here so in die Living Translation sê, what I desire is that there be waves of righteousness and an unending stream of justice for the poor. Die Here sê, julle doen al die mooiste dinge, noordelike stamme, julle sing julle liedjies, julle kom na my toe en julle brand julle staf en julle gee julle geld vir my tempel. Die Here sê wat ek soek, wat my hart voorbrand, is kyk weg van die tempel en kyk in die strate na die arme mense en die mense wat onderdruk word, wat nie genoeg betaal word nie. Dis wat die boek van Amos oor gaan. Die Here sê dankie vir alles, maar regtig, dis nie wat ek soek nie. Kyk na die armes, kyk na die staf. En ek sê dit eintlik vir julle om te sê, wow, ons begin het doen. Ek sê nie ons is hot of stuffy, maar ek sê net, soos ek erken dat die Here dit regtig in die kerk begin doen, dis waarvan die mense vanoggend is weer, en elke Sondag, of het nou in Delft is, en of het Sondag aan hier so by die jeug is, en of het Sondag by die mesdienste is, ek wil net sê dat, kom ons stop net en sê vir die Here, Here, dankie vir wat hy weer reeds begin, want ons verstaan iets van wat hy sê. Ons begin iets verstaan van wat hy sê, dat hy soek op regte aanbidding en op regte aanbidding. Jakobus sê, ware godsdienst is wat? Kyk na die weduwees, kyk na die straatkinders. Die Here sê, dit is ware godsdienst. Ware godsdienst is nie mooier liedjies nie, is nie meer op die grond val nie, is nie om meer geld te gee vir my kerkie. Die Here sê, ware godsdienst is kyk na die mense wat vergete is. Dis waar my hart is. So, in Jakobus se lig, wil ek net vir julle sê, dankie, en ek wil vir die Here sê dankie. By die konferensie het Rick Russo, ek is klaar, het Rick Russo iets gesê. Hy het 'n vraag gevra, en dis 'n vraag wat regtig van die Here afkom, dink ek. Hy sê, so as die kerk nou wegraak vandag, wie gaan hom mis? As almal vir julle nou, excuse, ek gaan nou iets deel. Ek glo nie noodwendig in die rapture dat ons almal gaan weggeruk word nie. Ok, so, dis uit nou daar. Ek glo nie noodwendig in die rapture nie. En, dis ook een van die goeders, so wat, ons gaan mekaar in die hemel sien anyway. So, as ek verkeerd is, sorry, maar ek glo nie daar nie. Ok, so sê nie maar die hele kerk word gerapture, een oomblik. Woep, ons is niemand is meer hier nie. Rick Rosso se vraag is dit, wie gaan julle mis? Wie gaan achterkom dat jy weg is? Gaan iemand achterkom dat jy weg is? As die kerk nou glad nie meer hier bestaan nie, wie gaan jou mis? As ek 'n eerlike antwoord gee vir julle van die vraag, want ek bid waaroor en dink waarin, daar is 'n campus op Tygerberg wat achterkom dat ons nie meer daar is nie. Daar gaan jeug mense wees wat gedisipel word hier, wat geachterkom ons is nie meer hier nie. Daar gaan 'n gemeenskap wees in Delft wat achterkom ons is nie meer daar nie. En daar gaan 150 hawelose mense wees by Belwelstasie wat achterkom ons is nie meer daar nie. Vir nou. So ek wil net sê dat dit is 'n besige jaar gewees vir ons, harde werk. Maar ek wil hê jy moet jou eie lewe evalueer ook hier. Is soos jou liggaam sien is lewendig deur die asemhaling? Is daar goeie werke wat uit jou uitvloei, wat bewys dat jou vertroue op Christus is lewendig? Is dit sigbaar? Dis nie die enigste manier hoe ons dit sien nie. Jakobus sê net, dit moet ook sigbaar wees. So as jy selfkritiese persoon is, wat geneig daarin is om te twyfel of jy gered is, hoor wat sê Paulus, jy word nie gered deur jou werke nie, jy word gered deur die geloof en vertroue dat Christus sy een offerande was genoeg. Maar, laat dit net sigbaar wees, laat die liefde wat in jou hart is, deur die Gees van God wat in jou woon, Romeine 5:5, laat dit sigbaar wees soos hierdie, soos strome geregtigheid vir die armes. Laat dit uitvloei uit jou, konstante vloei van God se liefde wat uit jou uitkom. Vader, ek bid in Jesus naam vir ons as gemeente. Here, ek wil net regtig dankie sê en ek weet dit klink sommer bietjie arrogant op 'n manier, maar ek ken my hart. Here, dankie vir die feit dat u liefde, u praat al hieroor vir lang tyd vir ons. Dankie vir die feit dat u liefde begin sigbaar word vir alle mense. Dankie daarvoor, Vader. Ek dankie vir die gewigheid, Here, van wat u in hierdie gemeente inplaas. Ek dankie, Vader, vir die opregte omgee vir mense wat nie in die gemeente is nie. Ek dank u vir die familiegevoel wat bestaan, Here, maar die familiegevoel wat al hoe wyer strek om ander mense in te nooi na ons Vader se huis toe. Mense wat nie soos ons is nie. En ek dank u daarvoor, Vader. Ek dank u vir strome lewende water wat vloei uit die gemeente uit, uit ons binneste uit. En dis my gebed, Here. Ek bid, Vader, dat al hoe meer soos my liggaam asemhaal en almal weet ek lewe want ek al asem. So bid ek in Jesus naam, Here, dat ons as 'n gemeente, maar elkeen van ons as individue, dat goeie werke, liefdevolle werke, mag uitvloei, soos asem wat uitgeasem word en ingeasem word, uit elkeen van ons uit, so dat die geloof wat ons het in die Here, gesien kan word as lewendig, nie net deur ons, deur ons wete nie, maar deur ander mense, in Jesus naam. Amen. Ons gaan, Dale, sê hier, hy sê, en en Karinus, kom ons loof die Here net met 'n lied. Die rede kom ons na die Here gaan loof, ek wil graag hê dat soos die Here loof, dat jy net ek vir jou geleentheid gee om te respond in gebed vir die Here. Sommige net, as jy enigiets vir die Here wil sê oor wat ons gebid het, kom ons respond in gebed, en na die gebed, ek wil mense uitnooi, as jy regtig 'n gebeds, as jy 'n behoefte het, dat die Here moet intree in jou lewe vir ietsie, wil ek jy nooi vorentoe, ek gaan wat ek van die verdurk en so vraag, net so 'n bietjie hierso en vir Peer en vir Rensje. Ons gaan net hier voor staan en bid vir mense. As jy 'n gebedsbehoefte het, kom ons bid bietjie saam met jou. Kom ons staan en loof die Here.